Sinđel Nikodim Burakov. Hrišćanska ljubav jača od smrti. Život i podvizi majke Marije Skopcove, neobične ruske monahinje 20. veka. Uvodna objašnjenja. Majka Marija Skopcova je ruska monahinja i neobična hrišćanska podvižnica koja je živjela uglavnom u prvoj polovini našeg veka. Njen životni put prepun je hrišćanskih podviga, a njena neobična mučenička smrt vanredno ubedljivo svedoči da je hrišćanska ljubav prema bližnjem božanskog porekla, pa zato jača i od same smrti. Majka Marija je tom ljubavlju živela i sa tom ljubavlju je svoj podvižnički život mučenički okončala. Pored toga, majka Marija je velika ruska pesnikinja. Poezijom se bavila uglavnom do velike ruske revolucije 1917. godine. U tom periodu njene mladosti ona imala odličnu priliku da svoj pesnički dar savršeno razvije i usavrši, jer se družila sa najvišom inteligencijom ruskog društva. Posle revolucije ona napušta svoju zemlju i menja svoju životnu stazu. Odlazi u tuđinu i tamo postaje kaluđerica. Ali s vremena na vreme i u tom zvanju pisala je stihove. Međutim, novi životni poziv, novo znanje i delanje tražilo je od nje celu ličnost, zbog čega je njen pesnički dar u tom periodu sirotinski iskorišćen. Kao monahinja ona je dala daleko više, pokazala je svetiteljske rezultate. Sav svoj monaški život ona je posvetila ljubavi prema bližnjima. U stvari, njen monaški život je bio njen odziv na Hristovu zapovest: ljubi bližnjeg svoga kao samoga sebe i ljubite jedan drugoga kao što ja vas ljubim. Od ovih spasiteljevih reči ona se nije nikada odvajala. Sa njima je živjela sve do kraja svoga života. Ali je njen život u hrišćanskoj ljubavi bio sasvim neobičan. Ona nije živjela odvojena od sveta kao što je to bilo u ranijim hrišćanskim vremenima. Naprotiv, ona je živjela u pomodnoj Francuskoj, u milionskom gradu Parizu, i to jednim novim, neobičnim tipom monaškog života. Svoju ljubav prema bližnjima majka Marija je svakodnevno posvjedočavala delima hrišćanskog milosrđa, imajući stalno na umu reči apostola Jovana Bogoslova: dečice moja, da se ne ljubimo rečju ni jezikom, nego delom i istinom. U njenom životu, može se reći, sve je bilo podređeno evanđelskoj ljubavi. Pre svega lični život, ali i porodični i društveni. Po tome je ona sasvim neobična, čudesni izuzetak od društva u kome je živela. Život majke Marije u hrišćanskoj ljubavi i hrišćanskom milosrđu svakim danom sve je više jačao i sazrevao. Za ljude iz njene okoline to su bili pouzdani znaci da će ona jednog dana i sam život svoj dati za bližnje svoje i tako ispuniti najveću zapovest Hristovu o ljubavi prema bližnjem, koja glasi: od ove ljubavi niko veće nema, da ko dušu, život svoj položi za prijatelje svoje. Drugčije nije moglo biti, jer ko služi iz ljubavi, a ne po nekoj nuždi, taj ne prezeni od smrti. I zaista, to što je godinama naslućivano, obistinilo se u rano proleće 1945. godine. U jednom nacističkom logoru u Nemačkoj, ona je dragovoljno položila život svoj za bližnjeg svoga. Svesno i dostojanstveno, pošla je u gasnu komoru Revenburškog logora umjesto jedne mlade svoje zemljakinje. I to na svega nekoliko dana pre svršetka Drugog svjetskog rata. Dana 31. marta ove godine navršava se punih 30 godina od kako je legendarna majka Marija mučenički okončala svoj zemaljski život i preselila se u nebeski svet, u večni život Carstva Božijeg. Njena neobična smrt, bez posmrtnih zvona i monaškog opela, istovremeno i njen posljednji podvig, kao i njeno posljednje svjedočanstvo ljubavi prema bližnjem. Tim povodom napisan je ovaj članak, a namena mu je da našu pravoslavnu javnost, bar u najkraćim potezima, upozna sa jednim veoma uspjelim hrišćanskim životom, sa svetiteljskim životom majke Marije Skopcove, kako to jednom prilikom reče jedan ruski vladika. Detinjstvo i mladost. O pesničkom i monaškom životu majke Marije Skopcove, sem nekoliko objavljenih članaka na engleskom, francuskom i ruskom jeziku, nije opširnije pisano sve do pre 10 godina. Tada je otac Sergije Havkel, sveštenik Ruske crkve u Engleskoj, na osnovu pomenutih članaka i privatnih pisama, objavio jednu knjigu srednjeg formata pod naslovom One of Great Price. U toj lepo oplemenjenoj knjizi, jer ima i nekoliko uspelih fotografija, on je opisao uglavnom njen monaški život, dok su mu podaci o njenom svetovnom životu oskudni i nesrećni. Gotovo istovremeno sa pomenutom knjigom u našem NIN-u je preveden u izvodima jedan ruski članak koji sasvim informativno novinarski govori o mati Mariji. Do duše u njemu je prikazan i pesnički i monaški njen život, ali u sasvim kratkoj verziji, tako da se iz tog članka ne može dobiti jasna slika o stvarnoj vrednosti njene izuzetne ličnosti. Osim toga članka, nije nam poznato da li je kod nas još nešto objavljeno o majci Mariji. Ovih nekoliko rečenica notirali smo najviše da bismo ukazali na literaturu kojom smo se složili prilikom sastavljanja ovog članka, a drugo da bismo se opravdali prečitaocima za nepotpune podatke o životu i radu jedne zaista izuzetne ličnosti kakva je bila majka Marija. Majka Marija Skopcova je rođena u Rusiji, u glavnom gradu pokrajine Letonije Rigi, 8. decembra 1891. godine. Došla je na svet posle dosta teškog porođaja. Posle nekoliko dana je krštena i tom prilikom je dobila ime Jelisaveta, ali su je iz milja svi zvali jednostavno Liza. Njeni roditelji su se zvali Jura i Sofija Piljenko. Pored Lize oni su imali i jednog sina. Porodica Piljenko, koja je imala još 2 člana, deda i baku, živela je u duhu ruske tradicije onog vremena, uglavnom pristojno i zadovoljno. Jura i Sofija bili su prvi vaspitači svoje dece. Glavna briga im je bila da njihova deca budu zdrava, postojana, karakterna. Zato su ih vaspitavali u spartanskom duhu. Bili su prema njima strogi i nepopustljivi. Roditeljska reč nije se smela prekršiti, bila je neprikosnovena. Zbog takvog vaspitanja, rođaci su Lizu i njenog brata prozvali mali Spartanci. U Rigi je Liza provela svoje prvo detinjstvo. A posle smrti dede i bake, Piljakovi su se preselili u Anapu, gradić na obali Crnog mora. Prema velikoj ruskoj enciklopediji, Anapa ima vanredno povoljnu klimu. U jednoj kalendarskoj godini ima prosečno 272 sunčana dana ili 2556 sunčanih sati, sa prosečnom temperaturom u julu od 23 Celzijusova stepena. Te prirodne blagodati mogle bi se uzeti kao privilegija koja je ovaj primorski gradić još u ono vreme učinila veoma privlačnim za naseljavanje i odmor. Kada se ovo zna, onda je sasvim razumljivo što je Liza sa čežnjom volela Anapu, osobito za vreme njenih ferijalnih boravaka u Petrogradu. Lizin otac Jura bio je dobar, vredan i razborit čovek. Položaj Anape, a naročito njihove kuće i imanja koje nije bilo daleko od mora, on je umeo mudro da koristi za vinogradarstvo i povrtarstvo. Zbog njegove umešnosti u baštovanluku, bio je postavljen čak i za direktora Nacionalne botaničke bašte, koja se u ono vreme prostirala u blizini Jalte. Imala je i svoje zvanično ime, Nikoljski sad. Na toj dužnosti Jura je bio nekoliko godina, pa je umro. To je bio veliki udar za porodicu Piljenko, naročito za Lizu koja je svoga oca beskranično volela. Lizina majka Sofija također je bila dobra, vredna i razborita. Bila je i načitana, ali se u kući Piljenkovih bavila uglavnom domaćinskim poslovima. Naročito se brinula o svojoj deci, a od Lize se nije nikada odvajala. Pratila je svoju neobičnu kćer na svim njenim životnim stazama. Rastale su se prisilno 1943. godine, kada je njena Liza pod stražom sprovedena u jedan nacistički logor, odakle se više nije vratila. Sofija je dočekala duboku starost, nadživela je svoju legendarnu kćer za punih 17 godina i mirno se upokojila u Gospodu u 100. godini svoga života. Svoje rano detinjstvo Liza je provela kao i mnoga druga deca, bezbrižno. A kada je pošla u školu, njena jedina briga bila je poezija. Volela je da čita male i velike ruske poete. Čitala je neumorno i oduševljeno i na taj način otkrivala svoj pesnički dar i svoju želju da jednog dana kad odraste i ona postane poeta. To njeno maštanje ubrzo se ostvarilo. Samo što je napustila detinjstvo i kročila u prvu mladost, počela je da sastavlja prve svoje pesme. Kroz te prve pokušaje u njenu umetničku dušu uvukla su se mnoga ozbiljna pitanja ličnog i društvenog života. Na ta pitanja ona nije mogla sama da odgovori, pa zato stalno tražila priliku, odnosno ličnost, koja bi joj u istraživanjima mogla pomoći. Prema svedočanstvima njene majke, Liza je bila odlična učenica u svim predmetima osim muzike. Prema muzici je bila ravnodušna, zbog čega je jednog dana sasvim prekinula sa časovima muzičkog obrazovanja. Posle toga se još više predala svojim i tuđim pesmama, od kojih se nije odvajala sve do kraja svog mučeničkog života. U ono vreme glavni grad Rusije bio je Petrograd. U njemu je Lizina majka imala rođenu tetku koja je Lizu neobično volela. Skoro svake godine u zimskim mesecima Liza je sa svojom majkom odlazila kod nje u goste. Tamo bi ostajale po mesec, dva dana, a u rano proleće bi se vraćale na jug u zavičajnu Anapu. Za vreme boravka u Petrogradu ona se viđala u boljim ruskim društvima, to je za nju bila odlična prilika da upotpuni svoje provincijsko znanje i ponašanje. Pored toga, išla je na ruku jedna srećna okolnost. Njena porodica je bila prijateljski povezana sa nekim ličnostima iz viših dvorskih krugova. Jedna od tih ličnosti bio je i Konstantin Petrović Pobedonošćev, visoki carski činovnik pri Svetom sinodu Ruske crkve. S njim se Liza viđala često, kad god bi došla u prestoni Petrograd. On je bio odličan prijatelj njene babuške, a stanovao je preko puta od njene kuće. Od svih viđenja u Pobedonošćevim, jedno je ostalo u doživotnom sećanju. Bila je još sasvim mlada. Jednog dana kada su je zaokupile ozbiljne misli, ona se iskrade iz bakine kuće, pretrči preko puta i zazvoni na vrata k Pobedonošćeva. Kada je Pobedonošćev pred njom pojavio, na njegovom licu pažala se vedrina i staloženost. Međutim, kad mu je Liza rekla da želi s njim nasamo da razgovara, njegovo lice je tada postalo ozbiljno. Zatim je uveo u svoju sobu, zaključao vrata i upitao je šta želi da mu kaže. Tada se ona malo zbunila, malo počela da muca, a zatim je sasvim razgovetno progovorila. Konstantine Petroviću, šta je istina? Iskusni Pobedonošćev odmah je shvatio njeno pitanje i sa sebi svojstvenom staloženošću odgovorio joj da se prava istina nalazi u ljubavi prema bližnjem. Na Lizu je taj odgovor silno delovao. Posle te posete ona se izmenila. Postala je nekako zrelija, ozbiljnija, zabrinutija. Odlučno je zaželela da prekine sa dotadašnjim načinom svog života i da će se zamonašiti. Od te svoje dobre želje ona se nije odvajala i posle više godina ta njen ideal iz rane mladosti u potpunosti se obistinio. Nekoliko godina kasnije, u vreme ratnih dana, Liza je svoje saznanje iz rane mladosti u nekoliko izmenila. Tih dana je ona premišljala da se ljubav prema bližnje mora razvijati, usavršavati sve dotle dok ne preraste u najveću žrtvu. Da život svoj položimo za bližnje svoje. Ali mislila je da to ne treba činiti u ime bilo koje religije, već zbog samih ljudi i njihovih potreba. Ovo je bio samo početak njenih novih stremljenja, o kojima ona sama svedoči u jednom svom zapisu. U tom zapisu ona piše: jedina stvar koja me uznemirava i zabrinjava je odgovor na najvažnije pitanje. Da li vjerujem u Boga? Da li Bog postoji? Odgovor je: moj otac je umro. Tako je ona nekom svojom čudnom logikom došla do zaključka da Boga nema. Jer mislila je smrt niko ne želi. Ona je velika nepravda. A kad je tako, znači da pravda ne postoji. Ako nema pravde, onda nema ni pravednog Boga. onda Bog uopšte ne postoji. Sasvim je sigurno da do takvog raspoloženja prema veri u Boga Liza nije došla sama. U tome su je mnogo pomogli ruski socijalisti sa kojima se ona jedno vreme družila. Kasnije, u zrelijim godinama, ona je ovu svoju duhovnu avanturu, ovo svoje idejno lutanje, u potpunosti negirala. Kroz sav svoj život, videće se, ona će okajavati taj veliki greh svoje mladosti. U svojoj 18. godini Liza se udala. Tada je, tako reći, zauvek napustila svoj zavičaj, svoju voljenu i toplu Anapu i nastanila se u prestonom Petrogradu, koji, uzgred budi rečeno, nikad nije zavolela. Njen prvi muž, jer se dva put udavala, bio Dimitrije Kuzmanov Karavajev. On je bio obrazovan čovek, a dosta se bavio i politikom. Međutim, Lizu politika nije interesovala. Glavno i skoro jedino polje njenog intelektualnog rada bile su njene i tuđe pesme. Ona se sa poezijom bila saživela. A Petrograd je bio njena najveća šansa, njena odlična prilika da svoj pesnički talenat još više upotpuni i kvalitetno razvije. U to vreme u Petrogradu je živeo najviši soj ruskog društva, pa svakako i najbolji ruski pesnici. Sa njima se Liza upoznala i družila. Između ostalog, viđala se i sa Aleksandrom Blokom, prvorazrednim ruskim pesnikom onog vremena. Istina, ona se s njim upoznala neku godinu ranije dok je još bila gimnazijalka i taj susret je ostavio na nju snažan utisak, kao nešto jedinstveno i neponovljivo. Ona se tog prvog susreta često sećala i o njemu rado pričala. Bio je hladan zimski dan 1908. kada je pošla u posetu A Bloku. Dugo je stajala ispod prozora njegovog stana, a onda se na brzinu pribrala i zazvonila. Skoro istog trenutka vrata su se otvorila i ona bi uvedena u jednu teskobnu prostoriju. Tu je opet dugo čekala. Najzad je u istu prostoriju ušao već proslavljeni Blok. Na sebi je imao široku crnu bluzu. Prilikom razgovora ona je pričala o svemu i svačemu, a Blok je više slušao i pokroviteljski ju je hrabrio. Dugo su ostali u njegovom kabinetu, već se bio spuštao prvi mrak kada je Liza napustila Blokov stan u Galernoj ulici. Osim Bloka, ona je poznavala i neke druge vodeće ličnosti ruske kulturne renesanse, među njima Ahmatova, Berđajeva, Mereskovskog, Rozanova i Vjačeslava Ivanova. Njihovo društvo joj je mnogo pomagalo da sredi svoj unutrašnji život i da na pesničkom polju dobije svoje mesto u eliti ruske poezije toga vremena. Sa Dimitrijem Kuzman Karavajevim Liza je živjela 10 godina. U početku, kao i obično što biva, njihov bračni život tekao je srećno i zadovoljno. Ubrzo im se rodila kćerka Gajana, koja dopunjavala njihovu bračnu sreću i još više osmišljala njihov zajednički život. Međutim, posle izvesnog vremena njihova bračna sreća je nepovratno iščezla, a na njeno mesto došle su brige i nevolje porodičnog života. To su bili zloslutni znaci koji su sasvim određeno nagoveštavali da njihov brak neće doživotno trajati. Ono što su ovi znaci naslućivali ubrzo se i dogodilo. Liza i Dimitrije su se razišli, svako je pošao na svoju stranu, na svoj životni put. Dimitrije je u emigraciji postao rimokatolički sveštenik, a Liza izvrsna pravoslavna monahinja. Gajana je produžila da živi sa majkom i bakom Sofijom. Put od Rusije do Pariza. Velika ruska revolucija 1917. koja je donela ruskom društvu velike i dalekosežne promene, dovela je 1922. godine u Pariz jednu grupu ruskih izbjeglica. U toj grupi je bila i šestočlana porodica Skopcov. Liza, njen drugi muž Danilo Skopcov, njena majka Sofija Piljenko i njena sitna dečica Jura, Gajana i Nastja. Gajana je bila najstarija, ona je bila iz prvog, a Jura i Nastja iz drugog Lizinog braka. Baka Sofija je bila najstarija, a Nastja najmlađi član ove šestočlane porodice. Put od Rusije do Pariza Skobockovi su proveli kao i mnoge druge ruske izbjeglice pre njih. Sa obale Crnoga mora najpre doplovili brodom do Carigrada. Tu su prebivali izvesno vreme, a zatim su suvim preko Beograda stigli u Pariz. To njihovo putovanje trajalo je nekoliko godina. Bilo je veoma naporno i mučno. Prvi deo puta je bio najteži, dok je putovanje suvim bilo snošljivije. Liza je ovo putovanje na poseban način doživela. Za to vreme ona je na sve donela Juru i Nastju. Tako se porodica Skopcov kompletirala u putu i posle mnogih muka i nevolja stigla u Pariz pomenute 1922. godine. Francuska prestonica je dolazak ruskih izbjeglica pozdravila s umorna izgleda. U takvu jednu sredinu zakoračili su i Skorpcovi koji su stigli u Pariz. Iznureni od dugog i napornog putovanja i željni da odmore dušu i telo, oni su maštali o srećnim danima u francuskoj prestonici. Priželjkivali su sve najbolje, a desilo im se sve najgore, ono što ni slutili nisu. Prve dve godine proveli su u velikoj oskudici. Trebalo je 6 članova smestiti pod krov, nahraniti i odenuti. U ono vreme to nije bio lak posao ni u normalnim uslovima, a u nenormalnim, pa još u tuđini, bila je potrebna nadčovečanska snaga i energija. Pa i pored svega toga, oni nisu bili sasvim nezadovoljni. Svi su bili zajedno, živi i zdravi, a to je za njih bilo tih dana najvažnije. Ali avaj, posle dve godine kada su prve i najžešće teškoće srećno prebrođene i na pomolu bili bolji dani, Skorpcove zadesila prava porodična tragedija. U martu 1924. godine umrla im je Nastja, najmlađi član njihove porodice. Njena prerana smrt duboko je potresla sve članove porodice, a naročito Lizu. Na njenom sentimentalnom srcu ona je ostavila duboke i trajne ožiljke. Neizmjerna tuga za izgubljenom kćerkom omekšala je Lizu i ona je počela da se menja. Tu svoju promjenu ona je zapisala. Nikada nisam znala šta znači pokajanje, a sad me je strah što sam uvidela da sam za preziranje. Tako je porodica Skopcov počela da se smanjuje. Prerana Nastjina smrt je bila samo uvod u druge tragične događaje koji će narednih godina zadesiti ovu napaćenu porodicu i smanjiti je na polovinu članova. Tako je stvarno i bilo. Godine 1927. Skopcove pogađa i druga porodična nesreća otkad su stigli u Pariz. Te godine Liza je prekinula dalji bračni život sa svojim drugim mužem Danilom, sa kojim nije srećno i zadovoljno živela. U njihovom braku je od početka nešto škripalo. Bilo je više zloslutnih znakova koji su nagoveštavali raskid braka. Pomenute godine oni su se razveli. On je napustio porodicu, a ona je nastavila da živi sa svojom majkom Sofijom i svojom nejakom decom, Gajanom i Jurom. Ali ni život učetvoro nije dugo trajao. U leto 1935. godine Gajana je odlučila da se vrati u svoju voljenu otačbinu. U tom njenom poduhvatu mnogo je pomogao Aleksej Tolstoj, ruski pisac koji se tada nalazi u Parizu na prvom međunarodnom kongresu pisaca. Gajana je spretno iskoristila tu priliku i iste godine se vratila u svoju rodinu. Za mesto stalnog boravka izabrala je Moskvu, gde je živela sa svojim ocem Dimitrijem. Lizi nije preostalo ništa drugo nego da stegne svoje izranjavano i ožalošćeno srce i da produži život u troje sa ostarelom majkom i nejakim sinom. Ali to još nije bio kraj njenim porodičnim nevoljama, koje su i dalje pristizale, jedna drugu sustizale. Tako, nepune dve godine posle Gajaninog odlaska u Rusiju, Skopcova je pogodila još jedna velika porodična tragedija. Iz Moskve je stigla tužna vest da je Gajana umrla. Svi su tugovali, ali i za ponajviše. Njeno nežno srce nije se moglo utešiti. Tiho je tužilo, jer nesrećna majka nije mogla da otputuje u Moskvu da ožali i do groba otprati svoje najstarije čedo. Ta nesrećna okolnost uvećala je njenu žalost za umrlom ćerkom, no ona se nije predavala. Naprotiv, poučena Nastjinim i Gajaninim gubitkom, ona je najzad shvatila značenje smrti, kao i smisao života na ovome svetu. To joj je mnogo pomoglo da donese jednu važnu odluku. Da se preostalom snagom produži svoj život, po najuzvišenijim principima hrišćanske religije, po hrišćanskoj ljubavi. Ta njena odluka je bila konačna i doživotna. Zato će u Lizinom budućem životu hrišćanska ljubav imati glavnu reč. Ona će je privesti religiozno-moralnom preporodu i biti glavni pokretač svih zbivanja u njenom ličnom i društvenom životu. Ona će biti glavni inspirator njenih nadčovečanskih trudova i podviga, kao i neobične mučeničke njene smrti. Hrišćanska religija uči da čovjek ne može živjeti pravim ljudskim životom, a to će reći po zakonima hrišćanske ljubavi, dok se duhovno ne rodi. Zato je Bog odredio čovjeku dva rođenja i dva života. Telesno rođenje za telesni život, a duhovno za duhovni, za život po svetoj volji Božjoj, bez čega nema blaženog života u nebeskom carstvu Božjem. Tako je duhovno rođenje jedan od glavnih uslova za vremenski i večni život u carstvu Božjem. Zbog tog veoma važnog značaja Biblija govori o njemu na više mesta i naziva ga raznim imenima. Ponovnim rođenjem, preoblačenjem starog čoveka u novog, postojanjem nove tvari u Isusu Hristu. Tako, kao što je rečeno, Bog je ustanovio od početka sveta i tako će biti sve do kraja istorije roda ljudskog. Duhovno rođenje i pobožan život ostaće vazda u nerazdvojnom drugovanju kao svedočanstvo nadprirodnog dejstva hrišćanske ljubavi. I iz prednjeg izlazi da je duhovno rođenje jedno od najvažnijih zbivanja u religiozno-moralnom životu svakog čoveka. Pa ipak, pogrešno je misliti da je ono samo čovečansko delo. Baš naprotiv, ono je uvek dvorodno. S jedne strane, i to ono je važnije, ono je delo Božje, deo njegove svete blagodati koja je moćnija od svakog greha i grešnika, kao i od samog đavola. Ona je toliko moćna da često puta u magnovanju stvori od grešnika svetu pravednu ličnost. Ona za čas oslobodi čoveka od greha, od zle prilike, od đavola, od smrti. Ukratko rečeno, ona je moćna kao Bog, jer kroz nju dejstvuje, ali ona ne prisiljava čoveka. Bilo šta da gradi, ona je uvek tako reći u dogovoru s njim. Po izloženoj zakonitosti hrišćanske religije, odvija se svaki hrišćanski život bez izuzetka. Prema tome, takav je bio i život legendarne majke Marije Skopcove. Ali zbog njene vanredne misije u svetu koju je Bog dodelio, njeno duhovno rođenje bilo je izuzetno. Pre svega, trajalo je dugo nego što biva u drugih ljudi, dok su prilike u kojima se ona odvijalo bile veoma nesrećne. Međutim, ona je sve to krotko i dostojanstveno podnela. Nije roptala na Boga, nego mu se kao nekada pravedni Jov sve više i jače predavala. Takva je bila sve do svoje neobične mučeničke smrti. Prve znake svog duhovnog rođenja Liza je osjetila još dok je bila gimnazijalka, odmah posle onog zagonetnog razgovora sa gospodstvenim Pobedonošćevim. Već tada je ona pojmila da će svoju životnu stazu kojom se tek zakoračila morati menjati, napustiti. Istina, svega toga ona tada nije bila potpuno svesna, ali od tada njena pesnička duša osjećala neki tajanstveni nemir, izvesno skretanje u nekom drugom pravcu. Pomoću tog osjećanja ona je već naslućivala predstojeće promjene, ali nije mogla ni da zamisli kakve će sve doživljaje te promjene doneti. Tek je Nastina smrt otvorila njene duhovne oči i ona je tada u potpunosti shvatila šta se s njom zbiva. Tako je njeno duhovno rođenje otpočelo punim tempom, a nesrećne prilike u kojima se ono odvijalo ređale su se jedna za drugom. Doživljaj su tekli kao kakva nabujala planinska reka. U tom nizu doživljaja, pored već opisanih, Liza imala jedan neobičan doživljaj u Pirinejskim rudnicima. Izgleda da je ono što se tamo desilo bilo od presudnog značaja za njen novi život, možda kulminaciona tačka njenog duhovnog rođenja. Jer posle tog doživljaja ona se sasvim opredelila za hrišćansku ljubav i s njome se saživela spontano i trajno do svoje mučeničke smrti. Taj toliko važan doživljaj ima i svoju malu predistoriju. 8. oktobra 1923. godine, a to znači godinu dana posle dolaska Skobockovih u Pariz, U jednom starom dvorcu u Čehoslovačkoj organizovan je skup na kojem su bili pored mnogih ljudi i vodeći ruski intelektualci iz cele Evrope. Među ruskim učesnicima bila je i Liza. Na tom impozantnom skupu osnovan je hrišćanski pokret ruskih intelektualaca u izbjeglištvu, a sekretarska dužnost tog pokreta bila je poverena Lizi. Kao sekretara, još više kao nadarena pesnička duša, ona od pokreta imala određeni zadatak. Da obilazi sela i gradove u kojima su živjeli ruski emigranti i da ih zabavlja raznovrsnim popularnim predavanjima. Polaska novim izborom, ona se po povratku u Francusku odmah dala na posao. Zalazila je u sva društva ruskih izbjeglica. Ali kakvo iznenađenje! Gde god se pojavila, svuda ista, veoma žalosna stvarnost. Njeni zemljaci su bili u jadnom stanju. Besposlice i alkohol prosto su harali njihovim naseljima, a bilo je onih koji su iz te bezizlazne situacije jedini izlaz nalazili u samoubistvu. Te i druge tragike ruskih doseljenika jako su potresale Lizu. Ojadile njeno već ranjavano srce i otkrile joj jedno novo saznanje. Da je njeno dotadašnje podvajanje od tih nesrećnih ljudi bilo besmisleno. Zato ona na svoju ličnu odgovornost menja od pokreta dobiveni zadatak i od hladnog intelektualca postaje vatreni i neustrašnjivi društveni radnik. Učitelj, ispovednik, dušebrižnik, mirotvorac. Njena pomoć bila je potrebna mnogima. Međutim, njene mogućnosti bile su premale da bi mogla svima pomoći. Zato se ona podvijala i snalazila kako je mogla i umela, hrabreći se uvek hrišćanskom ljubavlju prema svima ljudima. Da bi koliko toliko pomogla svojim unesrećenim zemljacima, ona često putovala i bila viđena po mnogim gradovima i naseljima širom Francuske. U većini slučajeva njeni zemljaci su je očekivali i ispraćali sa dobrodošlicom i simpatijama. U takvim slučajevima bilo je i veoma dirljivih scena. Oni bi joj suznih očiju poveravali tajne svojih duša, ispovedali bi svoje grehe, ponekad i one koji su načinili mnogo godina ranije. A ona bi ih strpljivo slušala, savjetovala, zajedno s njima plakala. Ali je bivalo i drugčijih, veoma neprijatnih scena. Tako je, na primjer, bilo u Marselju, gde su je lučki radnici neprijateljski dočekali i ispratili. Tragajući tako za svakovrsnim nesrećnicima, Liza se jednog dana obrela u Pirinejskim rudnicima. Među tamošnjim rudarima bilo je dosta Rusa koji su svoj život provodili u krajnjoj bedi i gorčini. Liza je čula za njihove nevolje, pa je otišla do njih da ih uteši i ohrabri. Nije ni slutila kakvo iznenađenje tamo čeka. Kad je stigla u rudarsko naselje, jedva je došla sebi od silnog iznenađenja. Rudari su živjeli po mizernim drvenim barakama, proklinjući svoju zlu sudbinu. U jednoj takvoj baraci živjeli su i njeni nesrećni zemljaci. Zatekla ih je na okupu i odmah počela da im govori ohrabrujuće reči. Zaželela je da ih raspoloži i navede na jedan prijateljski razgovor, ali se desilo sasvim suprotno. Njeni zemljaci, umorni od teškog posla i mizernog života, uporno su ćutali gledajući u nju nekako tupo i podozrivo. Izgledali su gladni i nemi za sve što se pred njihovim očima dešavalo. Lizi je bilo teško, osjećala se veoma nelagodno, ali zbog toga nije prestala da govori. Ta mučna scena trajala je neko vreme, a onda još veće iznenađenje. Jedan rudar bez ikakve najave prekida njen govor rečima. Bolje bi bilo da oribaš ovaj pod nego što nam pridikuješ. Kao grom iz vedra neba odjeknule su te reči u Lizinoj duši. Ona je za čas osjetila veliki priliv uzbuđenja i gotovo istog trenutka je kleknula na svoja umorna kolena i otpočela da riba blatnjavi pod. Ovaj vratolomni obrt stvari potpuno je porazio rudare. Posle toga je nastala opšta tišina. Ona je nevešto ribala, a oni su i dalje sedeli u ukočenim pogledima posmatrali ovu neobičnu ženu. Pošto je ribala jedan deo barake, Liza se menjajući vodu spotakla i vodu prolila na sebe. Bila je do kože mokra, ali su rudari ovog puta bili nepomični, tvrdoga srca i bezglasni. Nekoliko mučnih trenutaka je to trajalo, a onda sasvim neočekivano onaj isti rudar koji je malo predobacio one prekorne reči ustade, skide sa sebe kaput, dodade joj i reče: obuci ovo jer je hladno, a ti si sva mokra. Sa ropskom poslušnošću Liza je uzela kaput, ogrnula ga i nastavila prekinuti posao. Pirinejski rudari nisu mogli dalje da izdrže. Lizina dobrota ih je osvojila i pobedila. Led je bio probijen. Tvrda rudarska srca počela su da se krave i da se osjećaju blagodatno dejstvo hrišćanske ljubavi. Posle završenog posla, svi su seli da jedu i tom prilikom je vođen pravi prijateljski razgovor, praćen tugom, suzama, nadom na bolje dane. Posle ove značajne posete na putu do železničke stanice, Liza je doživjela još jedno iznenađenje. Sasvim iznenada presreo je jedan rudar i poverio je jednu svoju sudbonosnu tajnu. Naime, da je njen dolazak u Pirinej odložio njegovo samoubistvo, planirano za taj dan. Još je rekao da je njihov život veoma težak i da je prava besmislica živeti takvim životom. Ova neočekivana ispovest nesrećnog rudara silno je potresla Lizinu dušu. Ona se uzbudila i ožalostila u isto vreme. Htela je da shvati šta se to zbiva s njom, ali vremena za razmišljanje nije bilo. Nesrećni rudar stajao je pred njom i svojim jadnim izgledom preklinjao je za hitnu pomoć. Nije bilo drugog izlaza. Morala je svoje putovanje da odloži za koji čas. Zajedno sa nesrećnim rudarom ona se vratila u rudarsko naselje, spakovala njegove stvari i jednim kasnijim vozom vratila se s njim u Pariz. Tamo ga je predala na oporavak nekim svojim prijateljima koji su ga toplo primili u svoj dom i kroz izvesno vreme povratili mu smisao zemaljskog života. Pošto je srećno doputovala kući, Liza je uz molitvu i druge podvige dugo premišljala onome što se dogodilo u pirinejskim rudnicima. Na kraju je došla do zaključka da je hrišćanin dužan da bližnjega ljubi celim svojim bićem i rečima i delima, onako kako je to apostol Jovan rekao pre 19 vekova. Dečice moja, da se ne ljubimo rečju, ni jezikom, nego delom i istinom. Posle tih premišljanja, ona je u potpunosti shvatila smisao i značenje hrišćanske ljubavi prema ljudima. U tom je i njeno duhovno rođenje s Božjim blagoslovom bilo okončano i ona je postala nova ličnost u Isusu Hristu. Ličnost sposobna za nova, viša savršenstva koja predstavljaju nove podvige i nova odricanja. Po izboru arhimandrita oca Gavrila, za Radio Blagovesti tekst čitala Đurđina Tairović.